Jæja, nú ætla ég að lesa söguna um hann Kýðhús. Einu sinni var karl og kerling í koti sínu. Þau voru svo snauð að þau áttu ekkert fémætt til í eigu sinni nema snúðeinn af gulli á snældu kerlingar. Það var síður karls að hann fór dag hvern á veiðar eða til fiskifanga til að aflaði lífsbjargar. Skammt frá koti karls var hóllleit mikill. Það var trú manna að þar byggi huldumaður sá er kallaður var Kýðhús og þótti hann nokkur viðsjálfsgripur. Einu sinni sem oftar bar svo við að karl fór á veiðar en kerling satt heima eins og hún var vön. Af því gott var veður daginn settist hún út með snældu sína og spanna á hana hríð. Brá þá svo við að gullsnúðurinn datt af snældunni og valt nokkuð til, svo að kerling misti sjónar á honum. Hún undi þessu allítla og leitaði dyrum og dingjum, en allt kom fyrir ekki, hún fann hvergi snúðin. Eftir það kom karlinn heim og sagði hún honum áfall sitt. Karl hvað Kýðhús hafa tekið snúðin? Og væri það rétt eftir honum. Bjóst karl enn að heiman og segir kerlingu að hann ætlaði að fara og krefja Kýðhús snúðin eða eitthvað fyrir hann. Við það brá heldur af kerlu. Karlinn gengur nú sem leið lá að hólnum Kýðhús og ber það lengi á óþyrmilega með lurk. Loksins svarar Kýðhús. Hver bukkar mín hús? Og karl segir Karl er þetta, Kýðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Kýðhús spurði hvað hann vildi hafa fyrir snúðinn. Karl bað hann kú sem mjólkaði fjórðungsfötu í mál og veitti Kýðhús honum þá bæn. Fór svo karl heim með kúna til kerlingar. Daginn eftir er hún hafði mjólkað kúna kvöldið og morguninn og hafði fyllt alla dalla sína með mjólk. Þá kom henni til hugar að búa til graut, en þá man hún eftir því að hún á ekkert ákast á grautin. Fer hún þá til Karls og biður hann að finna Kýðhús og biðja hann ákast eða mjöl í grautin. Karl fer til Kýðhús, ber á hólinn með lurknum sem fyrr, þá segir Kýðhús. Hver bukkar mín hús? Og Karl segir. Karl er þetta, Kýðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Kýðhús spyr hann hvað hann vilji. Karl byður hann að gefa sér út á pottin, því að þau kerling ætli að elda sér graut. Kýðhús gaf karli mjöltunnu, fór svo karl heim með tunnuna og gerir kerling grautin. Þegar grautinu var soðin, settu þau að honum, karl og kerling, og átu eins og í þeim lá. Þegar þau höfðu getið sig mett, áttu þau enn mikið eftir í pottinum. Fóruðu þá að hugsa sig hvað þau ætti að gera við leifarnar og þóttu þeim það tiltækilegast að færa þar Sankti Maríu sinni. En fljótt sáu þau það að ekki var auðhlaupið upp þangað sem hún var. Þeim kom því ásamtum að biðja Kýðhús stiga sem næðu upp til himna og héldu að snúðurum væri ekki ofborgaður fyrir því. Karl fer og ber á hólinn hjá Kýðhús. Kýðhús spyr sem fyrr, hver bukkar mín hús? Og Karl svarar enn. Karl er þetta Kýðhús minn. Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúðsinn. Við það byrstist Kýðhús og segir, er þá snúðskömmin aldrei borgaður? Karl baðan því meir og hvaðst ætla að færa Maríu sinni grautarleifarnar í skjólum. Kýðhús lét þá til leiðast, gaf honum stigan og reisti hann upp fyrir Karl. Var þá Karl glaður við og sneri heim til kerlingar. bjuggu þau sig svo til ferðar og höfðu með sér grautarskjólurnar. En er þau voru komin æði hátt upp í stigan, tók þau að sundla. Bráðum þá svo við að þau duttu bæði ofan og sprengdu sundur í sér höfuðskeljarnar. Flugu þá heila sletturnar og grautarkleimurnar um allan heim. En þar sem heila slettur Karls og kerlingar komu á steina, urðu úr þeim hvítar dröfnur, en úr grautarkleimunum urði hinnar gulu og sjást hvorar tveggju enn í dag á grjóti.